У эфиры Радио Свобода. У Минску 22 годины.
У Праской студии новина Ольга Короткевич. Витаю. Оперативное поведомление с Беларуси. Белорусская державная телевизия сегодня процитовала представников силовых структур, которые говорят, что 4 человека были затриманы в связи с выбухом бомбы у Минску. Каля десятка людей были поранены. Выбух отбылся у ночь на пятницу, когда означался официальный день независимости. У поведомлении говорится, что все арештованные представники националистичной молодевой групповки. Ну а зараз больше подробязно, что прогушить после выпуска международных новин.
Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Супрацовники КДБ затримали 3 человек, яких подозрюють у дотычности до вибуху 4 липня. Правоборонцы виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язку держсекретаря Ради безпеки приступив Юрий Кривошею. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатоль Рубінов. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладов на вилученців Демсілов. Держсекретар США у інтерв'ю Радіо Свободи заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією і недержавними організаціями Білорусі. Гэта ды іншае після новинок.
Іран провел випробування ракет далекого і середнього радиуса удзеяння. Паводле іранських медіа, запуск ракет був ажыццёўлены в адказ на пагрозы з боку США і Ізраілю. Росію надзвычай не задавальняє подпісання дамовы паміж Вашингтоном і Прагою о размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі американскага радару. Пра гэта заявіў сёння, выступаючы на прэсавай канферэнцыі з вынікаў саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі, прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў. У Стамбуле вядуцца пошукі тэрарыстаў, прычыненых да нападу на консульства США. Сёння раніцай невядомыя пад'ехалі да галоўнага ўваходу ў консульства і адкрылі агонь па ахове. У страляніне загінулі 3 паліцыянты і 3 тэрарысты. Не менш як 2 чалавекі былі параненыя. Паліцыя абвінавачвае Аль-Каіду. У Масулі на поўначы Іраку ў выніку тэракту загінулі 7 чалавек, звыш за 20 параненыя. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе, якой ехаў канвой іракскага генерала, адказнага за вядзенне ўзброеных аперацый супраць ваяўнікоў у Масулі і правінцыі Нінавія. Сам генерал не пацярпеў. Вашынгтон адхіліў патрабаванне Багдаду ўстанавіць дакладныя даты вываду замежных войскаў з Іраку. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што тэрміны вываду войскаў будуць залежаць ад сітуацыі ў Іраку. Тбілісі прытрымліваецца выключна мірнага шляху ўрэгулявання канфлікту ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіла кіраўніцтва МЗС Грузіі. Пры гэтым кіраўніца падкрэсліла, што абвастрэнню сітуацыі ў зоне канфлікту паспрыялі дзеянні Расійскай Федэрацыі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыляцела ў Тбілісі для таго, каб абмеркаваць сітуацыю, звязаную з гэтым канфліктам. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі 3 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру да цешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі 4 супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менск 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што то іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загад, і таму зараз гэта ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У кампу комп'ютери, яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў выбраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяжук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Расказвала Любоў Лунёва. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэры ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзены пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Ігар Рынкевіч выказвае занепакоенасць наконт магчымага паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэяў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і ці ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павел Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут нічога предполагаць. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзія Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. Спецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць все, што угодна, рашэнне прыме ён.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы же видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Нагадаю, Александр Лукашенко учора звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа ў сувязі з пераводам на іншую працу. Раней Лукашенко моцна скрытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталя Пяткевіч і старшыня Белтэлерадыёкампаніі, член Савету Рэспублікі Александр Зімоўскі пракаментавалі журналістам чуткі аб магчымым іх прызначэнні на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктара Шэймана і Геннадзія Нявыгласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабою ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў узначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвішчы якіх збіраўся назваць прэзідэнт падчас абвяшчэння паслання да беларускага народу і парламенту. Я нагадаю, выступаючы ў красавіку са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту, Александр Лукашэнка заявіў: «Чалавек 15 самых высокіх урадавых чыноўнікаў і адміністрацыі прэзідэнта завязлі ў карупцыі».
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вызваленне з пасады Віктара Шэймана і Геннадзія Нявыгласа – тэрарыстычны акт у Менску, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Агляд званкоў хвілінаў праз 10. Чаму ўлады ў крытычных сітуацыях намагаюцца застацца з боку, а грамадскую думку скіраваць на віртуальных ворагаў Беларусі? І ці нельга заявы з высокіх трыбунаў успрымаць як своеасаблівы ціск на следства? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня Мячаслава Грыба.
Яшчэ з часоў савецкай улады кіраўнікі разных рэгіёнаў яны імкнуліся паказаць, што ў них спакойна, благополучна і так далей. І калі здараліся вельмі цяжкія злачынства на той ці іншай тэрыторыі, то ўсе спяшаліся запэўніць вышэстаячае кіраўніцтва, што ўсё добра, а гэта зрабіў нейкі там адмарозак, ці гэта выпадкова, але гэта не тычыцца насельніцтва гэтага рэгіёна і так далей. Ну, імкненне паказаць свой твар у лепшым выглядзе, чым ён ёсць на самай справе. Гэта было, гэта і ёсць, і сёння гэта застаецца. І ад гэтага пазбавіцца вельмі цяжка. Але як чалавек, які ў органах внутренних справ працаваў 36 календарных гадоў на розных пасадах, я хачу сказаць, што всякае ўмешательства ў расследаванне злачынстваў, асабіста цяжкіх злачынстваў, папярэднае абвінавачанне ворагаў ці не ворагаў, накіроўвае следства, можа быць, не на сапраўдны шлях па розыску і затрыманню затриманню сапраўднага злачынства. Я мяркую, што трэба неяк устрымлівацца ад гэтых выказванняў. Не трэба рабіць некія высновы людзям, якія займаюць вельмі высокія пасады. Калі такі чалавек з высокай пасады нешта сказаў адназначна, гэта ўспрымаецца ўжо як факт, як падзея, якая адбылася, на кірунак, у атрым трэба працаваць. Можа, калі ён і пападзе ў тую кропку, якая і належыць. Але гэта, на мой погляд, не павінна быць практыкай, таму што яно перашкаджае весці сапраўднае расследаванне і перашкаджае аб'ектыўна працаваць следчым і аператыўным работнікам. Гэта, мне здаецца, не трэба рабіць.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант у адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы слухайце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала Радыё «Свабода» ў Празе, выступіла перад супрацоўнікамі і адказала на шэраг пытанняў журналістаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук нагадаў Кандалізе Райс, што летась яна назвала Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе. За час, пакуль яна ўзначальвае Дзярждэпартамент, амерыкана-беларускія адносіны апусціліся на самы нізкі ўзровень у іх гісторыі. Амбасада была на мяжы поўнага закрыцця. Чаму ўсё ж закрыцця не здарылася? Ці азначае захаванне дыпламатычных сувязяў, што ЗША глядзяць з надзеяй на магчымасць паляпшэння адносінаў з афіцыйным Менскам? Калі так, дык якім чынам? Адказ Кандалізы Райс.
Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus.
Ведаеце, я адкажу вельмі ясна, што спыніла закрыццё пасольства. Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Вось што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, з'яўляецца важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Я ведаю, што ў Беларусі гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы холоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Таким чином, як би тяжко не було, я думаю, що треба робити і що ви робите про своє радіопередачі щодня, це підтримувати гэтую надію і гэтае полымя свободи до того часу, покуль яно цалкам не успыхне. Ми ведаем з гісторыі чалавецтва, яно насамрэч успыхне, яно непераможнае, яно сапраўды загараецца, і вы падтрымліваеце яго штодня ў тых, хто слухае вас. Часам усё адбываецца раптоўна. І калі хто-небудзь з нас, калі-небудзь прыйдзе ў адчай, што вось існуе сістэма, ці лідары, правіцелі, дыктатары, якія досыць здольныя нейкім чынам назаўсёды і цалкам раздушыць свабоду, тады атрымаецца, што мы пакідаем у адзіноце тых людзей, хто працягвае спадзявацца на гэтае святло, на тое, што свабода будзе зяць. Калі я гавару з людзьмі, якія жывуць у тыраніі, я вельмі стараюся не казаць ім: «Заўтра будзе прарыў». Гэта было б неправдзіва. Але я імкнуся сказаць, што іх надзеі на свабоду не беспадстаўныя. Таму што ніхто не ведае, і вы працягваеце кідаць гэтае семя, і вы працягваеце закладаць гэты падмурак, каб, калі прыйдзе час, былі людзі, якія будуць гатовыя і здольныя яго скарыстаць.
Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс адказала на пытанні нашага радыё. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу тэлеканал «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
А зараз выбарчы агляд свабоды. Лідары апазіцыі заявляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус у спісе прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яго вылучыла грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Разлічвае балетавацца ў баранавіцкай заходняй акрузе нумар 5. Актывіст цвердзіць, што за такія намеры ўлада пачала пераслед. Цяпер Чарнавуса пазбаўляюць выдзеленага раней зямельнага ўчастка для будаўніцтва кавярні.
Тры года бумагі забірала, аплачана. Праектны зыскатні работы ведуцца. Праект дзеўжыў праект пры міністэрстве жыльскага коммунального хозяйства. Но мешает то, что Черноус решил у кандидаты.
Со слов Миколая Черноус, решение баранавіцкай улады адабраць у его земельный участок, и он обскарживает теперь у Берастейским облвыканкаме. Сегодня спадар Миколай змушен был заплатить черговый штраф.
Сам служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималок. Просился я там, просил царю, там дайте до выборов даже нет, и все, уперлись.
На Могилёвщине 28 претендентов от оппозиционных политичных и громадских организаций збираются змагаться за месяцы у Палаты представников, поведомляя наш корреспондент.
У выборчем штабе Могилёвской коалиции демократичных сил прогнозуют, не все претенденты будут зарегистрованы кандидатами у депутаты. Основная причина – тиск с боку администрации предприемства у дына учальных установ, где працуют альбо учатся претенденты. Керавник штабу Юрий Новиков отзначая.
Наставниками, выкладчиками, ВНУ. Есть люди, которые работают на державных предприятиях. Тому не выключено, что на этих людей будет оказан тиск, и, возможно, что они будут вымушены снять свои кандидатуры, если это початку регистрации.
Активист Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Миколай Расюк сподзяется отримать посвящение кандидата у депутата от працовного коллектива будовничего треста номер 17. И он признает, что сделать это будет непросто.
Меня стараются изолировать от коллектива, вывели с бригады потихонечку. И думаю, что когда будут готовиться протоколы собрания о выдвижении кандидатов, я просто получу за бортом. Меня там не будет.
Поводле Миколая Расюка, тиск сбоку администрации предприемства пачаўся ў чэрвені пасля калектыўнай скаргі будаўнікоў у адміністрацыю прэзідэнта. У лісце яны скардзіліся на свае праблемы. Начальства палічыла Мікалая Расюка ініцыятарам напісання скаргі.
Падсумоўвае першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Уже сегодня есть все подставы заявлять, что выборчая кампания, якую планируют улады, не может быть признана свободной, справедливой и отповедной самым минимальным критерием. Критерам АБСЕ, коли не будут спынены факты любого переследу, коли не будут люди вернутые на працу, коли не будут скасованные криминальные и административные выроки, вынесенные по политической причине.
Сакратар ЦВК Миколай Лазавік каже, что у Центральную выборчую комиссию скаргов еще не было. Вы слушаете Радио Свобода одразу после обвестки огляд звонков.
5 травня 1819 года у майонтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжує с колишней сядивой, у школе был створен музей композитора, до речи, один в свете музей Манюшки. Чим и як живе сегодня родима автора первой национальной оперы? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
И она прогучить у наступной полгодинной часы программы. Ну а зараз звонки на свободу. Вызволение с посады Виктора Шеймана и Геннадия Невыгласа, теракт у Менску, іншие темы. У сегодняшних звонках на питание отказывают политики Анатолия Бецька и Микола Статкевич. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керуника своей администрации Геннадия Невыгласа. Комментарии слухачов.
Большевики у Кремлі жалили один одного, як у банджі той скорпіони. То ж саме стать може і на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньйони.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосну посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і здрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказування коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одною з найпопулярніших тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Невыглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди залишиться служити цій системі. В уладі, коля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію.
У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонування.
3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, что это справа улады, а выполнялся нащадки железного Феликса. Белорусский экономичный суд лопнул. Толерантный померковный белорус начинает разуметь, что робится что-то не так, как подают СМИ. Расти рейнты объединенных демократических силов. А тут выборы в палату представников. Вот и спотребилось их этой провокации.
Коли Лукашенко такие справедливые, то чему по телебаченню не было питання, что это спектакль для поднятия имиджу Лукашенко у малоадукованного, малосвядомого, зомбированного электорату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні ми можемо тільки висовувати версії. Коли це правда, авторство цього вибуху належить владам, то ми можемо дуже довго не довідатися правди. Ковід довідчі цієї версії – те, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що, справді, одна з версій, яка має право на існування, що це, справді, був спектакль.
Активистка демократичного руху з Борисова Олеся Ясюк заявила, що під час затримання у центральному райвідділі міліції супрацовники розпранали її догола і всього це здимали на відеокамеру. Виказування на гету тему.
Поважаемые сябры Олеся Ясюк, да поможите ей пережить зневагу психологичную, стресс. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. Сподарай позиции, вось вам и компромисс с владой. Продолжайте залить посады у своих партиях. А Ясюк, поважаемая свобода, я згодна с вашей слухачкой из Могилева, Галиной. Выбух – это гнев белорусский, и пока что это выбух с гайками.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само шукаем водуков на працу «Радио Свобода».
Огляд звонков на «Свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
У эфира «Радио Свобода» у Менску 22.30 у студии Ольга Короткевич, выпуск новину. Иран провел выпробование 9 ракет далекого и среднего радиуса удзеяння. Поводя державного иранского телебашения, запуск ракет был ажицёлены в отказ на погрозы сбоку США и Израилю. У лику выпробованных были и ракеты «Шахаб-3», сдатные досягать целью на отлеглости 2000 километров. Россию надзвычай не задовольняя подписание домовы помеж Вашингтоном и Прагою об размещении на чешской территории американского радара. Про это сегодня заявил, выступающий на прессовой конференции с выников саммиту Великой Восьмерки у Японии президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. У свою шаргу один из чальцов американской делегации на саммите, прессовый секретарь Белого дома Гордон Джондра, выказал думку, что США, Россия и державы Европы повинны стать равноправными партнерами у справе створения системы противоракетной обороны, как не допустить погрозы с боку таких краин, как Иран. Удельники завершенного сегодня саммиту Великой Восьмерки закликали Иран до больш отказных деяний у связку с конфликтами у Ираку, Афганистане и урегулированием ситуации на Близком Усходе. А проша гэтага у звороте удельников саммиту змешчаны заклик до Тегерану неоткладно спынить работы для узбагачэння урану. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил, что у близкой будучыні ніякай вайны с США Израилем не будзе. Ахмадинежад зрабіў гэтую заяву Малайзіі, дзе возьме удзел у саміце восьмерки развіваных ісламскіх краінаў. У эфиры «Радио Свобода» и зараз поведомление из Беларуси. Супрацовники КДБ затримали 4 человек, яких подозрают у дачынении до выбуху у Менску. У изоляторы часового утримания находятся Игорь Корсак, Мирослав Лазовский и Саржок Числов. Имя 4 человека неведомое, «Свобода» высветляет это имя. И они были затриманы около 10 годов тому уходили у незарегистрованную организацию «Белый легион». Активисты «Белого легиона» заявили про необходимость боронить незалежность Беларуси. Апошними годами про акции с уделом Белого легиону не поведомлялось. Поводле законодавства следствие имеют право утримливать затриманных без выставления обвинувачения 72 годины. Але у разе необходимости для следствих деяний этот термин может быть подолжен еще на 10 суток. Тем часом столичная милиция черговый раз вернулась до громадян с просьбой допомогчи в высветлении обставинов выбуху у часе концерту 4 липня. Правооборонцы, представники Аргкомитету громадской комиссии реабилитации ахвяру политичных репрессий выказали занепокоенность у связку с затриманием при расследовании выбуху в Менску демократичных активистов. Обовязки держсекретаря Совета безпеки пошел выконывать Юрий Кривошеев. Выслухали новины, наступил про полгодины.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў Чэрвеньскі раён. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Драматычныя падзеі ў Менску ў начы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Адкрыта пашумець на несанкцыянаваным мітынгу, вывесіць нацыянальны сцяг на высакавольтных правадах, распаўсюдзіць налепкі, іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі, не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах. Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты, піша слухач. Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як чырвоная ануча для быка. І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася. Лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць, вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце «Беларускай свабоды». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі налажаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста Александр Корж з Гомеля распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фэерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялог Іосіфа Сталіна і Лаўрэнцыя Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Організатори концерта просто затягнули свою програму. А коли вся країна вже виконала гімн, вирішили зробити гэта на уздагон. Атрымалася як завсёды. Випадок, відаць, надовго запомніцца жыхарам Добрушу, як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментарыі пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну у цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Бориса Рудзько з Менску. Слухач піша. Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ўвосень, гэтыя пазіцыі да іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства. Гэта клічыць Борис Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная пазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім. Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліста ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша. Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя, а вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць, напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў. І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі немала месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У маленькой вёски Батурына, что у Вялейском районе, вельми незвычайный лёс. Ледзь не всех мужчин тут репрессовали у 39-м годе. Многие батурынцы служили у армии Андерса, а для нашего радио гэты адрес особливый. Бо тут народился один из основальников Радио Свобода, герой Монте-Кассино, письменник Петр Сыч. И тут живе ягоная дочка. Про вёску Батурына слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая передача з міцера Бартосіка на хвалях свободы завтра, а праз некалькі хвілінаў ён запросіць вас у пасёлак Азёрны Чэрвеньскага району.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Радыё «Свабода» і зараз Дзмітэр Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки у поселок Озерный и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Як жывецца тут в Азёрным?
Учора закрылі школу.
Ну, нармальна.
Мне да.
60 гадоў, так ужо ўсё роўна.
Мне да. А учителей куда, каго?
Отпуск жа, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это такой капитальный будинок.
Что тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут. Там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз... Люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пиши заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвінскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое пытанне. Автомобиль с наставницкой зарплаты?
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку трымали. Две коровы.
Две коровы?
Годов 15.
Трымали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Угу. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Початку поляки знайшли там місце Убель, тому що воно зникло після 44-го года. І у нас є вёска Убель і фальварок Убель, поэтому блытаю дзе той Убель. Фальварок Убель згарив, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Ось калі па старых картах знайшли это місце.
А знайшли такі?
Знайшли это місце, то після гэтага пачались ось збіранне матэрыялу у школі, і займаўся там директор. Нестярович Василь Васильевич.
Чым ви найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць з экспанатаў, то у нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася у нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешна, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсегда ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау мы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль існуе музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютеры.
Падарожжа свабоды. Сёння сустрэчы з міцера Бартосіка ў пасёлку Азёрны Чэрвінскага раёну.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Якім чынам у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, што будзе? Што мы сядзім як на мінным полі. Што з музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чэрвень, тады Убель знікне зноў жа. Так што музей павінен быць там, дзе нарадзіўся.
Ну так.
Кампазітар. У нас рыбакамбінат, рыбхоз Лома. Ён тоже так вока палажыў, таму што можа пад гасцініцу ці па штосьці прыязджаюць людзі на рыбалку.
Mm-hmm.
За ўсе рэспублікі. Так што будынак ён застанецца, толькі чый ён будзе ўласнасці, хто будзе гаспадар і як будзе распараджацца ўсім гэтым, пакуль што невядома.
Невядома.
Я ўжо бачыў адноўленыя з нуля сядзібы Касцюшкі ў Косаве ці Міцкевіча ў Завоссі. І чаму б не аднавіць фальварак Манюшкі? Тым больш Наполеон Орда пакінуў выдатны малюнак.
Фальварак ніхто будаваць не будзе па новай. Сродку няма. Не свіж з міром ніяк у нас не справіцца.
А якая была ідэя?
А ідэя была. Даже былі археалагічныя раскопкі, была дакументацыя распрацавана.
там все упирается у сродки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
драўляный
фальварок.
С мезонином фальварок. Да, типичный для 19-го столетия. Ну, меркавалося, что будет как-нибудь, как у Шопена, у Железовой воли. Там все это фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Живе поселок Озерный з рыбы. Тут находится один из буйнейших белорусских рыбхозов «Волма». По словам его директора Александра Куликовского, справы у господарцы некепские.
Форель, осетр, все еще пока в небольших объемах, но уже разводим. Вот. И объемы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объемы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заработки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, сложнее, да.
Чомусьці не завсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот яна, да, вот жыве вот в таких вот вадаёмах.
Да, да. Это вода вот качае там.
А это нейкая спецыяльная вада, не простая вада.
Не, это скважына, скважына. Скважина, да. У нас туда прабілі.
Як забраны рай, Міша узгадвае часы Саюзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый державший поросёк, курицу держал. Вот. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Міша показывае мне разліковы документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил, куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что... Слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь лицанками? Что вот-вот, кутка будет и у вас средний белорусский заробок?
У нас что, увольняйся, я тебя не держу, кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык съездите до санатория «Волма». Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазітар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазітару споўніцца 200 гадоў. Можа, да таго часу мы нарэшце пабудуем усе лядовыя палацы і аграгарадкі, і нешта застанецца на культуру.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй Атлантыды – ратушы як сымвалі свабоды.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.